Ісус Христозун оніки апостолу. Бракып Назарите, Иисус ерлеште Капернаум касабасында. Аңгысы бұлынарды Генесарет гөлін янында Галилеяда. О вакытларда бу гөлі таадиярдлер Галилея денезіда. Бөлі таманнанды Исаияның пророклы. Заволон ері, Хемнефалим ері, денез бойындакы йолда, Йорданын юбір тарафында Галилеяда, нереде яшардылар ябанчылар. Каранлыкта гезен халк гөрді бір бүйік шафк. Да Йөлім гөлгесінің мемлекетінде яшайынара дууду айдынлык. О замандан бері Иисус башлады насаат етме дейрек. Дөнін Аллаха гүнахларыныздан, чүнкі яклашты гөк падишахлы. Онын ардына гидерді чок инсан түрлі ерлерден, да ойридерді онлары хем алыштырарды хасталары. Андрей, хем онын кардашы Симон, аңгысына таадий ярдылар Петри, тутардылар балык Галилея денизинде. Иисус görüp onları dedi onlara. Gelin benim ardıma da ben sizi yapacağım insan tutucusu. Bu gelerdi o manaya, hani o yollayacak onları iyi haberi nasihat etme, ki onları sisleyenler öğrensinler doğruluğu. Bırakıp balıkçı setkalarını, Andrei hem Petri, o saat gittiler İsus'un ardına. Giderek ileri doğru, İsus gördü bir kayıkta kardeşleri Yakov'u hem Yuan'ı, хем де онларын бабасына Заведии, аңгылары дүзярдлер сеткай. Иисус чарды онлары да онлар, бракып кайи хем кенди бабаларыны, гиттілер онын ардына. Хеп өле өбір үйренеджілерді. Ачан Иисус чарды онлары, о саат гиттілер онын ардына. Иисус верді онлара куит илачылама хасталыклары хем коулама фена духлары. Бөле, Иисус айырды кендисіне 12 масыз үйренеджі да деді онлара апостол. Онлар хер заман бұлынардылар онынан, хем о, үйрелерді онлары та дейерінден. Теу апостолларын атлары Симон, Андрей, Иоанн, Яков, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Алфейн оулу Яков, Фадей, Симон Кананит хем Иуда Искариот. Аңгысы сора сатты Иисусу. Хепсі апостоллар сырадан инсаннарды. Ама Аллах верді онлара кысмет ки олсыннар Иисус Христозун, Аллах оғылының достлары хем үйренеджілері.